Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v svetovalnici, ko bomo danes govorili o stavbnem pohištvu in o tem, kako slednje vpliva na kakovost našega okolja. V našem studiu lepo pozdravljam gosta Carmen Petrej in Boštjana Cizlja iz podjetja MIG Celje. Lepo zdrav.
Lepo zdrav. Lepo zdrav.
Ljudje se velikokrat odločimo za menjavo oken in vrat, ker so prejšnja dotrajena ali pa jih moti uhajanje toplote oziroma to, da okna pač ne tesnijo dobro. Katera so osnovna pravila pri izbiri novih oken, če gre za zamenjavo obstoječih, ali se lahko odločimo za katero koli izvedbo? Vemo, da je trg pester, da je ponudba precejšnja. Kako se odločiti, kaj pravzaprav je tisto ključno, ko razmišljamo, gospa Petrej?
Super vprašanje. To je ključnega pomena, kar ste danes izpostavila. Benefiti, ki jih imamo v MIG-u, so tisti, ki stranke vodijo do prave odločitve. Da je prihranek energije, da je hrup manjši ali ga celo ni, da je varnost tista na prvem mestu, ker vemo, da danes je to velik problem, in seveda servis. Celota vsega tega je potem tudi prava montaža, da je tega čedalje manj oziroma, da tega ni.
Se pravi, nekaj je steklo, nekaj je okvir, nekaj je pa tudi nadaljna storitev, ki je ključna, da pravzaprav, če kadarkoli se kaj zaplete, če imamo težave, da vemo, koga poklicati.
Res je. V MIG-u vse to nudimo in celovitost je tista, ki osreči dom z pravimi okni in vrati.
Ko izbiramo različne materiale, vemo plastika, les, kombinacija z aluminijem, taki in drugačni profili, take in drugačne zasteklitve, kako to vse skupaj vpliva?
No, sigurno vpliva, ne. En dejavnik je zagotovo cena, drug dejavnik je, bom rekel, neka želja stranke, za kakšen objekt gre, kakšen način gradnje ali adaptacije gre, in pa seveda nek vizualni vidik, ne. Materiali so danes zelo podobni med seboj, verjetno, bom rekel, večina strank danes še vedno nekako se odloča med PVC-jem in pa lesom oziroma eventualno tudi lesalo. PVC velja za enega, bom rekel, najbolj priljubljenih materialov, najbolj izolativen, najmanj dela je z njim, najdaljša življenjska doba, medtem ko seveda les oziroma ostali materiali veljajo še vedno za neko takšno toplino, ki dajo domu, bistveno manj vzdrževanja je, kot je bilo nekoč, je pa seveda treba vse te dejavnike sešteti, ne? Kaj stranka želi, kaj pričakuje, in tukaj, bom rekel, na MIG-u nekako poskušamo izhajati iz želja stranke in pa iz tega, kaj pričakuje od okn. Vsekakor seveda, če gre za tako imenovano nizko energetsko oziroma pasivno gradnjo ali obnovo, vsekakor stranko usmerimo v materiale, ki so bolj izolativni, materiale, ki so primerni tudi za razne ekosubvencije in podobne stvari, ker vse to so dejavniki, ki bojo stranki dale tisto optimalno zadovoljstvo. A ne?
Se pravi, vsi materiali ne dobijo ekosubvencije?
Drži. Tako bom povedal, ukolikor gre seveda za adaptacijo, pride to upoštev samo les oziroma les aluminij. Ukolikor gre za novo gradnjo ali pa da stranka seveda prijavlja celoten objekt z minimalno tremi kriteriji, gre lahko tudi aluminij oziroma PVC elementi. Ne? Mora biti pa najmanj trije pogoji, se pravi recimo toplotna črpalka, fasada, okna in še kaj, kjer lahko stranka potem kandidira za ekosubvencijo oziroma za ekosklad. V večini primerov, kot se soočamo, ponudniki stavbnega pohištva pa so to kupci, ki, bom rekel, uveljavljajo subvencije izključno na okna, se pravi še enkrat les oziroma les aluminij.
Kakšna je razlika med tema dvema različicama?
V tehničnem smislu, predvsem bom rekel, je dimenzijska. Les aluminij so predvsem bolj robustna, širša okna, omogočajo, bom rekel, ponujajo večjo statičnost okna, ker aluminij dodatno ojača okno. Vizualno so les aluminij okna, ki so bolj primerne osnovi za neke novogradnje, ker dajo bolj modern videz, bolj ekskluziven videz. Medtem ko les, bom rekel, ohranja nek tradicionalen, klasičen videz, ki pa je še vedno, bom rekel, zelo povšeči velikemu delu kupcev. Ne? Je pa seveda tudi razlika v ceni. Ne? Tukaj pa potem čisto odvisno od stranke, v kateri cenovni razred se stranka odloča. Trendi, ki jih opažamo na MIG-u, so, da predvsem les v kombinaciji z aluminijom je bolj primeren za novo gradnje, večkrat se odločajo za novo gradnje ali večje adaptacije. Medtem ko pri lesenih oknih gre večkrat za klasične adaptacije, kjer govorimo izključno o menjavi oken oziroma vrat.
Ko razmišljamo o lesu, slišali smo, manj vzdrževanja je potrebno. Kakšna so torej okna, da jih ni treba toliko barvati?
Super vprašanje. Da jih ni treba barvati, da za svoj denar dobite največ, je zagotovo PVC. Želje, videz je pa zagotovo tisti, ki vas potem usmeri, kaj boste naredili. Ali boste dali malo več, boste imeli domač videz, to je les, katerega je še vedno potrebno vzdrževati. Ker ste pa dobro vprašanje postavila, vam pa iskreno povem, tudi sama imam PVC okna, čeprav sem se nagibala k lesu in sem zelo vesela, da smo se odločili za PVC.
Tudi ni nujno, da so bela verjetno PVC okna, ne? Morda je ta odločitev kdaj pogojena z barvo, da jih moti, da bi imeli bele okvirje.
Ja, danes so trendi, bom rekel, svet je postal oknarski svet bolj barvit, ne? Včasih je bil bolj bel, a ne? In narjava, kadar govorimo o lesu, danes je pa to precej širok spektr. Mogoče samo, da se navežem na kolegico Carmen, ko je bilo vaše vprašanje glede lesa, a ne? Lesena okna so danes posebno oddelana s posebnimi voski, kar pomeni, da so tudi bolj izolativna, kot so bila nekoč. To pogosto stranke, bom rekel, mogoče malo zmede, ker pričakujejo, da lesena okna, kot rečemo, bolj dihajo. Ne? Okno je danes energetski element, ki varčuje z energijo in ker so okna dodatno obdelana, je potrebno manj vzdrževanja, kot je bilo nekoč z temi lesenimi okni. Ne? Tako lesena kot plastična okna pa lahko seveda barvamo, pri lesu so te lazure praktično lahko rečemo neomejene, pri PVC-ju pa so večinoma stranke odločajo za barvo zunaj, ker daje, bom rekel, tudi nek tak sodoben, rečemo temu slovenski trend, ker je trend tudi barvite fasade, potem tudi okna. Ponosni smo na Miku, da imamo ekskluzivno možnost uporabe posebne barve oziroma to je tako imenovani tekoči profil akril kolor, ki se spoji z zunanjim delom okna in da posebno plast neke barve, ki je odporna na udarce in praske, se pravi odbija temperaturo in ščiti PVC okno pred vremenskimi vplivi. Barve so pa najrazličnejše, se pravi od kakih bolj svetlejših, bolj kovinskega videza, kakšnih rjavih, recimo na željo pa lahko tudi zelena, modra ali pa rdeča, odvisno kaj stranka pač želi. Poskušamo se pri Miku maksimalno prilagoditi na želje stranke.
Če se preveč oziramo po ceni, kaj gre lahko narobe?
Ja, cena je, to je zelo zanimivo vprašanje. Ne? Največkrat je želja stranke, da želi primerjati ponudbe, recimo. Ne? Kar je absolutno prav, stranka mora pridobiti kakšne 2, 3, 4 ponudbe, da lahko primerja. A ne? Je pa cena pogosto skoraj edini dejavnik, ki na prvo žogo pove o kvaliteti oken. Ne? Nekako velja nepisano pravilo, da če je razlika več kot 10% med ponudbami, pravzaprav ne govorimo o istih oknih ali določena ponudba ne vključuje vseh elementov. Potrebno je tukaj, bom rekel, neko priporočilo za kupce, da ko investirajo stavbno pohištvo, naj na to gledajo kot investicijo, ne kratkoročni nakup. Vsi si želimo za okna 30-40 let, da zdržijo, a ne? In raj kak evro več kot manj, ker pomeni to tudi posledično večja kvaliteta. Se pravi, bistveno nižja cena, ne govorimo o parih odstotkih, a ne, bistveno nižja cena skoraj zagotovo pomeni nižjo kvaliteto, nekaj manj vključenih storitev, predvsem poprodajnih storitev, a ne, in pa predvsem posledično za stranko verjetno tudi manj zadovoljstva na dolgi rok. Tako da cena ja, je zelo pomemben dejavnik in absolutno obstajajo določeni razlogi, zakaj so med ponudniki določene cenovne razlike. Ni, bom rekel, kar tako, ker bi lahko nekdo želel imeti pač zgolj višjo ceno. To je dovolj velik pokazatelj o kvaliteti oken.
Tudi, če so kakšne izredne akcije, vseeno velja previdnost verjetno.
Absolutno, tudi na Miku vsi ponudniki imamo akcije, ravno zdaj bom rekel, smo zagnali neko, bom rekel, temu božično akcijo, a ne, vsako četrto okno podarimo, a ne. Absolutno velja, bom rekel, neko pravilo, ja, seveda za vsako stranko se potrudimo tako cenovno, kot v smislu, bom rekel, neke celovitosti, ampak vedno je potrebno pogledati, a ne, da je cena, bom rekel, nekako ostaja na nekem nivoju, ker s tem lahko zagotovimo kvaliteto, sigurno.
Vaš pogled na ceno, gospa Carmen Petrej?
Ja, jaz bi čistko iskreno povedala, cena je lahko včasih tudi pretirana, to vsi vemo. Jaz vedno izhajam iz tradicije. Nekdo, ki je 30 let na tržišču, tako kot Mik, ne more si ceni izmišljevati kar na pamet, ampak more za temi cenami stati. Kaj to pomeni? Da na račun kvalitete ne sme cena padati.
Naša gosta sta Karmen Petrej in Boštjan Cizelj, nekaj smo že osnovnih vprašanj odprli. Mislim, da je tesnenje prva stvar, s katero se soočijo kupci, ko razmišljajo o menjavi oken. Ponovadi opazimo, da nam toplota uhaja in bi radi prihranili pri energiji. Toda slaba plat, na katero mnogi pozabijo, da se potem pri menjavi, po menjavi, naknadno pojavi plesen. Na oknih se seveda nabira kondens. Kako ravnati, da se temu izognemo? Kaj je treba misliti pred menjavo oken?
Ja, to je zdaj sodobni paradoks, a ne sodobnih oken. Včasih smo mečkan se pohecali, smo rekli, sploh pri lesenih oknih smo imeli kar integrirano prezračevanje, ne, in to vsak, bom rekel, nas poslušalec, ki nas posluša, če ima stara lesena okna, ve, da so zavese skozi malo plapolale, a ne, ker je bil pretok zraka boljši. Okna so imela včasih, bom rekel, mečkan drugačno funkcijo kot danes. Včasih je bila ta funkcija, bom rekel, preprečitev energije, se pravi vplivov zunanjih vplivov vremenskih, da pride v prostor, se pravi vročina, mraz in tako naprej. Danes s sodobnimi energetskimi trendi pa ima okno še dodatno funkcijo, in sicer da varuje, da energija ne gre iz prostora, se pravi potem mora okno tesniti. Posledica tega je več kondenza, slab zrak v prostoru in jasno več moramo potem tudi prezračevati. Zdaj, ali se pojavlja ples ali ne, niti ni nujno, odvisno je seveda od stanja objekta, od kako je objekt saniran oziroma zgrajen, zagotovo je pa to zelo pogost pojav plesen, kar pomeni, da je potrebno v prvi fazi sigurno razmišljati o več prezračevanja. To je najbolj enostavna rešitev in prva rešitev, katero se lahko poslužujemo vsak dan, da okno večkrat odpremo. Se pravi čisto ročno, mehansko, obstajajo pa seveda tudi bolj sofisticirani načini za vgradnjo lokalnih ali centralnih prezračevalnih sistemov.
Zdaj pa, če odpiramo okna, je treba vedeti tudi, kako jih odpirati in v koliko prostorih je to potrebno, da se zrak zamenja. Tudi to ni tako nepomembno.
Ja, seveda, zdaj... Zagotovo, če je kakšen prostor bolj podvržen vlagi, je ta prostor sigurno prvi, ki ga je treba več prezračevati, ali pa da je prostor, v katerem se zadržuje več ljudi. Podobna zadeva je z raznimi spalnicami, otroškimi sobami, kjer spimo, a ne po noči se potimo, več vlage gre v prostor in s prezračevanjem poskrbimo ne samo za zmanjševanje te vlage, ampak tudi za bolj svež zrak. Kako pogosto seveda to počnemo, je dosti odvisno od posameznika, a ne, zagotovo pa je potrebno, bom rekel, bistveno več prezračevati, kot smo to počeli nekoč.
Če pa odpiranje oken ne pomaga, je treba poseči po prezračevalnih sistemih, obstajajo lokalni in centralni, nekateri bolj prečistijo zrak, drugi slabše, nekateri imajo boljše filtre, drugi slabše.
Res je. Tudi ne glede na to, ali zračimo ali ne, je današnji oken tako tesnil, da mora biti lokalno ali centralno prezračevalni sistem. Boljš kakršenkoli kot noben. V prvi vrsti bi rekla, tisti, ki se naknadno odločajo, verjetno centralni sistem je težje, pač upelati v samo hišo, zelo enostavno so pa lokalno prezračevalni sistemi in tukaj bi jaz zelo na tem mestu poudarila teh današnjega časa bolane hiše. Več kot 190 ljudi v Sloveniji umre zaradi slabega zraka oziroma zaradi nepravilnega zračenja. To je podatek, ki je zelo alarmanten in pri nas v našem podjetju smo zagotovo prvo na to pomislili, da če narediš dobro okno, moraš imeti dobro prezračevalni sistem in to je naš mikrovent, dvocevni sistem, ki je zelo, zelo, zelo pomemben. Ni dovolj, da ima na PVC-jo 20 let garancije naša barva. Zelo, zelo pomembno je tudi to, da imamo mi možnost te rekuperacije lokalne in naš mikrovent omogoča prezračevanje tudi ob zaprtem oknu.
Ampak verjetno ljudje rečejo, ja, zdaj sem kupil okna, ki dobro tesnijo, da energija ne bo uhajala, potem bom pa poskrbel, da bo uhajal zrak. Kaj zdaj?
Ja, dejansko res, tukaj se bom navezal na kolegico Carmen. Seveda, lokalni rekuperator, kot je tudi mikrovent, katerega je omenila Carmen, je verjetno po tem primeru optimalna rešitev, ne? Ker pomeni, da se energija, ki drugače gre skozi odprto okno ven, se vrne v prostor. Se pravi tudi do 95% izkoristek energije in ukolikor stranka seveda razmišlja o tej energetski varčnosti, a ne, to so ponavadi kupci, ki ali pa lastniki pasivnih nizkoenergetskih hiš, zagotovo, bom rekel, že v osnovi, ko se gradi objekt, tudi s projektantom razmišljajo o takem rekuperatorju, kateri, bom rekel, ne služi samo to, da je dovod svežega zraka, da se zmanjšuje vlažnost in posledično tudi kondens in pa plesen, ampak da se energija, bodi si toplota zdaj po zimi, a ne, ko kurimo, ali pa tist hlad, ko imamo poleti klimo, vrne v večjem delu nazaj v prostor.
Zdaj smo govorili dosti o okvirjih, povedali smo, katere vrste obstajajo. Kaj pa stekla? Tudi stekla so pomembna, da sploh danes, ko je veliko steklenih površin, ko so velika okna, velika balkonska vrata, je to zelo pomembno.
Absolutno. Stekla so, bom rekel, ne samo pogled v svet, a ne, ampak dejansko predstavljajo tudi veliko mero varnosti, sploh pri hišah. A ne. Nekje 80% lomov se zgodi v hišah skozi okna in stekla so še vedno en tak dejavnik, ki so dovolj na udaru tudi lomilcem. Je pa tukaj seveda potrebno podariti še toplotno pa zvočno izolativnost. A ne. V osnovi danes so vsa okna že praktično troslojna z trojno zasteklitvijo, dvoslojna se skoraj ne dajo več iz energetske učinkovitosti in pa tudi cenovno je praktično tako majhna razlika, da stranke niti ne posegajo več po dvoslojnih. Troslojna zasteklitev, se pravi, v osnovi so to 3-4 mm stekla, pomeni že dovolj dober izkoristek energije, se pravi dovolj dobro vrčevanje in pa tudi že osnovi nekje 30 do 35 decibelov hrupa. Ukoliko stranka želi, bom rekel, višjo neko protihrupno zaščito ali izolativnost, da živi recimo ob kakšni avtocesti ali bolj v mestu, pa se to regulira z debelino stekla. Sama debelina stekla vpliva na hrupnost, se pravi zmanjševanje hrupa. Ne toliko število slojev kot debelina stekla. V tem primeru se lahko poseže po 6 mm, 8 mm ali pa celo centimetr debelemu steklu.
Vse to se da dobiti. Kaj pa recimo vemo, da proizvajalcev oken je precej na trgu. Ali nas lahko tudi zavedejo, da recimo rečejo troslojna stekla in bodo tanjša? Obstajajo tudi taki. Ste se kaj pozanimali pri konkurenci?
Načeloma moram reči, da večinoma gre kar za korektno delo, zagotovo obstaja tudi kakšen tak ponudnik, ne? Večinoma pa bom rekel, je danes kupec že dovolj osveščen in bom rekel tudi iz tega vidika dovolj pozoren, da te dejavnike lahko izbere iz same ponudbe. Tukaj je mogoče bolj pazljivost na kakih drugih dejavnikih, kot so recimo polnjenje okenskega profila oziroma zasteklitve z plinom, recimo noter je plin argon, ki skrbi za izolativnost. Obstajajo seveda tudi zasteklitve, ki tega plina nimajo in podobne zadeve, predvsem gre to za kakav voženo okna ali podobne zadeve, tako da iz tega vidika mora biti kupec dovolj pazljiv. Kar se pa debeline tiče, pa mislim, da tukaj ni nekih takih hudih nepravilnosti, zagotovo pa je pozornost kupca tista, ki je zelo priporočljiva pri teh detajlih.
Ko sem rekla, vrsta proizvajalcev je, marsikateri proizvajalec je tudi že v tem času prenehal z delom, seveda potem imamo lastniki težave, kam se obrniti, ko je treba kakšno okno popraviti ali pa, ko je prišlo do vloma, pa je treba potem to sanirati. Kako je s tem ali recimo popravljate tudi okna drugih proizvajalcev? Kaj naj naredi kupec?
Res je, če se sam nanesem na kolega, ki je prej pač razlagal, da pač je res, da se danes naši prijatelji, jaz nikoli ne rečem, da so to naši konkurenti, ker dokler nekdo drug pri men kupi okna, je moj prijatelj. In bom čist kole rekla, da se stranka o tem prepriča, je najbolje, da gre v njihovo, našo, kakorkoli proizvodnjo, ker če so proizvajalci okn, ne moreš nič skriti, ker se proizvodnja da videti, seveda s predhodno najavo, v nasprotnem primeru, tako kot ste rekla, je pač riziko, ki ga mogoče tudi cena potem prenese, ne? Ker se ve, če se to nekaj uvozi, ki je štancano, ki je, bom rekla, nizko cenovno, potem tudi je riziko večji, da pride do kakih takih nevšečnosti, ne, kot ste zdaj izpostavila.
Tudi senčenje oziroma zastiranje oken je treba načrtovati prej, včasih pa nam to ne uspe. Katere rešitve so priporočljive? Kako ste različni proizvajalci oken kompatibilni s proizvajalci senčil, žaluzi, roletnega sistema? Vemo, zelo pestra je ponudba tudi na tem področju. Se z naknadno montažo lahko okna poškodujejo?
Dobro vprašanje. To je vprašanje, ki je zelo priporočljivo, da si ga kupci zastavijo ob, bom rekel, nekako ob novogradnjah ali pred samo adaptacijo. Kadar govorimo o notranjih senčilih, naprimer plisejih, žaluzijah, tukaj ni nekih težav, ker jih lahko kadarkoli naknadno kupimo. Zadeva je bolj kompleksna pri zunanjih senčilih, žaluzijah, roletah, screen rolojih in podobno, kjer pa je pri novogradnjah, bom rekel, zadeva bolj enostavna, ker največkrat projektantje že planirajo naprej, kako bo senčilo in kakšna vrsta senčila, ali je to roleta, žaluzija, screen rolo, bo zmontirana na katerih oknih in na kakšen način. Bolj kompleksna je pa zadeva pri adaptacijah, kjer pa je potrebno tudi, bom rekel, strani ponudnika več natančnosti, več dobrih vprašanj kupcu, da lahko razume, kakšne želje ima kupec in za kakšen objekt gre. Se pravi, pomembno je vedeti, ali bo stranka seveda v obmenjavi montirala oziroma urejala tudi samo fasado, bo ali tega ne bo. V tem primeru seveda lahko govorimo o montaži senčil, koliko jih ni bilo izključno ali pa primarno na samo razširitev, kar pomeni, da se je potrebno okno spustiti za 15-16 cm dol, da se da potem nekoliko dodatna razširitev, na katero se bo že ob montaži okn montiralo senčilo ali pa na željo kupca, bom rekel, naknadno. Po naših izkušnjah tudi strani naših dobaviteljev, večina ponudnikov senčil je tukaj zelo prilagodljiva, veljajo določeni standardi, se pravi, predvsem so standardi pomembni, za kako vrsto senčila gre, kaka dimenzija je škatel, je to 14, 15 ali 16 recimo centimetrov višina škatle za žaluzije in ponudniki tukaj se senčil se tukaj, bom rekel, pogosto srečujejo, bom rekel, bolj s tem, da ponudnik oken ni pravilno dorekel določene stvari za samim kupcem. Zato je bolj, bom rekel, na samemu ponudniku oken, kot je tudi mi celje, da stranko že v tej fazi, ko pride do nas, ko govorimo o temu, kako bo potekala menjava, dorečemo to. Vedno je tukaj, bom rekel, moje osebno mnenje priporočljivo, da se senčila menjajo ali ugrajujejo skupaj z okni. Veliko bolj enostavno je, ceneje, se pravi, ni dodatne montaže, ni dodatne dostave in tudi manjša možnost poškodbe okna. Dejansko monterske ekipe danes so zelo zverzirane, zelo kvalitetne, ne moremo pa absolutno, bom rekel, izbrisati možnosti, da ne bi prišlo do kakih poškodb okna.
Je bolje torej namestiti naknadno, če vendarle pride do take situacije, roletni sistem na okna ali na fasado? Kako se to montira? Da se recimo, omenili ste prej plin argon, da je v steklih noter, zdaj če se kaj poškoduje, potem verjetno ta zaščita odpade, ne?
Ja, sama stekla načeloma se niti ne poškoduje, kot se sam profil okna lahko poškoduje. A ne? Tukaj je seveda zelo priporočljivo, da monterska ekipa, ki montira senčila, da je tudi dovolj strokovna, pazljiva. Ali se montira na fasado ali na okno je seveda vprašanje. Navadno, kolikor se montira senčilo na fasado, gre to bolj v primerih, ko se stranka odloča za menjavo fasade ali za oblaganje fasade. Sicer je treba, bom rekel, okna premikati po špaleti, po okenskem okvirju naprej, sicer dobimo preglobok, mi temu rečemo tunel, a ne, se pravi, špaleta je preširoka in se zgubi kot svetlobe. V tem primeru so največkrat rešitve seveda, če gremo v menjavo oken, da se da razširitev, kar pomeni, da je 16 cm profila zgoraj, kamor se montira ta škatla. Sicer je menjava potem oziroma montaža senčil izključno v vidno polje, kar pa načeloma ni nestrokovno, ne najbolj estetsko, ker stranka od znotri potem ves čas gleda tisto škatlo, a ne, kar pa ni najbolj priporočljivo in načeloma se tudi izogibamo tovrstnih montaž.
Nekaj pri senčilu je, da zaščiti torej pred pogledi, nekaj pa je, da zaščiti pred soncem. Katero je najboljše pravilo, ko se odločamo?
Ja, zdaj čistko je. Če vi želite, da privrčujete še neke energije, potem so zagotovo rolete. Če pa potrebujete strogo za, bom rekla, za senčenje, potem so pa žaluzije tiste, ki zadostujejo vašim potrebam. Tukaj pač vedno stranka...
Zunanje.
Tako, zunanje oziroma tudi notranje, ne? Zunanje so, bom rekla, čistko tudi vizualnega vidika malo polepšajo, samo stavbo je kot en dodatek. Rolete so pa v današnjem času, kar se tiče spalnih prostorov, zelo nujne, tako da v novogradnjah ni več pravila, da bi se cel objekt samo strogo v roleta deval ali pa samo v žaluzije, ampak tam, kjer so spalni prostori, se dajejo rolete, tam, kjer so pa bivalni prostori, dnevne, bom rekla, kake kuhinje in tako naprej, jedilnice, se dajo pa žaluzije zunanje.
Kaj pa, če se želimo zaščititi, vemo, te velike steklene površine, je treba zaščititi tudi pred pretiranim segrevanjem. Katero pa je tukaj najboljše pravilo, da bomo res, da ne bo prostor preveč ogret poleti?
Ja, kolegica Karmen je že mečkrat izpostavila, ena je seveda želja stranke, a ne, ali želimo senčiti ali želimo tudi zaščititi. Zagotovo ima tukaj roleta, zunanja roleta, veliko prednost, ker je bolj izolativna. Danes so rolete napram roletam izpred, ne vem, 10, 15, 20 let aluminijaste, polnjene s posebno izolativno peno, kar pomeni, da tudi če imamo odprto okno in spustimo roleto dol, bo dejansko občutek vročine zelo popustil in tudi pred mrazom. Zato, ukolikor stranka išče, bom rekel, dodatno izolacijo pred vročino, mrazom ali kakorkoli, zagotovo je priporočljiva roleta. Ta, bom rekel, slabša stran rolete pa je to, da ne moremo senčiti, se pravi, ali imamo temno ali imamo svetlo. Tudi žaluzija bo seveda zaščitila določen odstotek te občutka vročine ali mraza, ni pa tako izolativna, kot so same rolete. Tako da stranka seveda tukaj nekako naj pogleda čisto iz svojega praktičnega vidika in zaradi tega, bom rekel, opažamo nek trend, da večinoma stranke dajejo v bivalne prostore, se pravi, kjer preživimo dan, naprimer dnevna soba, kuhinje, bolj žaluzije, da lahko senčijo, medtem ko spalne prostore zagotovo zmanjšajo predvsem pri uporabljajo predvsem rolete za to, da se naredi občutek teme, bolj prijetnega spanca in pa seveda tudi boljše izolativnosti.
Pri koncu oddaje smo, zato velja povabilo, če imate poslušalke in poslušalci kakšno vprašanje. Pri podjetju Mik Celje so izdali tudi tako simpatično brošuro zelo vsebinske narave, kako izboljšati kakovost vašega bivanja. Nekaj brošur imamo tukaj pri nas na radiju, so jih gostje prinesli s seboj, tako da lahko pokličete in jo bomo poslali. Kaj ne? Tudi pri vas jih imate verjetno še nekaj na voljo.
Ja, jaz vedno našim kupcem oziroma bom čistko rekla, vsem priporočam, da predno se odločajo za nakup, je zagotovo izhodišče naš vodnik, ki ga je naš generalni direktor izpisal za vse v Sloveniji, ki želijo maksimalno dobro kupiti, ne glede na to, ali je to na Miku ali kjerkoli. Kako izboljšati kakovost vašega bivanja, lahko dobite tudi preko internetne strani, se povežete. In tu ne gre za reklamo, tu gre dejansko to, kar ste zelo lepo izpostavila, za opozorila in za rešitve, ki potem na dolgi rok 30 let plus zagotovo vam prinese srečo v hišo.
Hvala lepa obema za obisko našem studiju, tako Boštjanu Cizlju kot Karmen Petrej in seveda vsem želimo uspešno izbiro. Hvala.
Hvala tudi vam.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.